Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, bugun 23-iyun, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodir Ahamdov va Azbek Aliyev. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Erondagi posbonlar kengashi muxolifatchilarning 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish talabi qondirilmasligini bildirdi. Qirg'izistonning Jalobod viloyatida o'tkazilgan maxsus amaliyot oqibatida qurollangan 3 shaxs yo'q qilindi. AQSh va Qirg'iziston Bishkekdagi Manas aeroporti taqdiri borasida yangi shartnoma imzoladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida. Taniqli o'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubov g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Jalobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'lgani xabar qilindi. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Tojikiston milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Nido Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylandi. Shuningdek, dasturimiz davomida salomatlik eshitirishining yangi soni. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Avazbek Aliyev mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Erondagi posbonlar kengashi muxolifatchilarning 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish talabi qondirilmasligini bildirdi. Davlat nazoratida bo'lgan Press TV telekanali posbonlar kengashining matbuot vakilining qayta o'tkazilgan tekshiruv davomida saylovda jiddiy qonunbuzarchilik sodir etilgani qayd etilmadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Shuning uchun saylov natijalari bekor qilinmaydi, dedi posbonlar kengashi matbuot vakili. 12-iyun kungi saylovda mag'lub bo'lgan aytilayotgan islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviy esa saylov haqqoniy bo'lmagani, unda Ahmadinajot emas, balki o'zi g'olib chiqqanini ta'kidlamoqda. Saylov natijalari e'lon qilingandan buyon Musaviy tarafdorlari hukumat ta'qiqiga qaramay Tehron va boshqa yirik shaharlarda norozilik namoyishlari uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Eron hukumatini namoyishchilarni hibs etish, ularga qarshi kuch ishlatish va bosim o'tkazishni to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Erondagi prezidentlik saylovining rasmiy natijalarini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. 12-iyun kungi saylov natijalari yuzasidan bildirilayotgan e'tirozlar Eron konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iyan rioya qilgan holda hal etilishi lozim va bu masala mutlaq Eron ichki ishidir, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Erondagi prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod mutlaq g'olib deb e'lon qilindi. Biroq muxolifatchilar saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlab, qayta saylov o'tkazishni talab qilmoqda. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonning Jalobod viloyati Suzoq tumaniga qarashli Toshbuloq qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyot oqibatida qurollangan 3 shaxs yo'q qilindi. Rasmiylarga ko'ra, amaliyot chog'ida xavfsizlik kuchlarining bir xodimi nobud bo'lgan, yana biri tan jarohat olgan. Qirg'iziston militsiyasidagi manbaning aytishicha, maxsus kuchlar qurollangan shaxslar berkingan uyni ishg'ol qilgan. O'ldirilgan shaxslarning O'zbekiston islomiy harakatiga aloqasi borligi taxmin qilinmoqda. AQSh va Qirg'iziston Bishkekdagi Manas aeroporti taqdiri borasida yangi shartnoma imzoladi. Yangi kelishuv loyihasiga muvofiq AQSh faqat o'z noharbiy yuklarini Manas aeroporti orqali Afg'onistonga tranzit qilishni davom ettirishi mumkin. Washington endilikda Manas aeroportidan harbiy maqsadlari uchun foydalana olmaydi. Albatta, Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev Bishkekdagi AQSh bazasini saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilinganini ta'kidladi. Rasmiy Bishkek fevral oyida AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq so'nggi hafta mobaynida ko'pgina agentliklar AQSh va Qirg'iziston rasmiylarining Manas kelajagi borasida muzokaralar olib borayotgani to'g'risida xabar tarqatgan edilar. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeyms Jons Afg'onistonga safar qildi. Bu yerda AQSh rasmiysi prezident Hamid Karzayev va 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovidagi ayrim nomzodlar bilan uchrashishni rejalagan. Bundan tashqari, Jeyms Jons xavfsizlikka oid AQSh yangi strategiyasini Afg'onistonda joriy etish masalasini ham muhokama qiladi. Albatta, Helmand viloyatida AQSh va Buyuk Britaniya qo'shinlarining Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borayotgani xabar qilinmoqda. Aziz tinglovchi, siz 23-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Ukraina parlamenti mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovini 17-yanvar kuniga belgiladi. Prezidentlik uchun asosiy kurashning amaldagi bosh vazir Yuliya Timoshenko va sobiq bosh vazir Viktor Yanukovich o'rtasida borishi taxmin qilinmoqda. Ukraina parlamenti dastavval prezidentlik saylovini oktyabr oyida o'tkazishni rejalagan edi. Biroq amaldagi prezident Viktor Yushchenko parlament qarorini noqonuniy deb shikoyat arizasi bilan mamlakat konstitutsion sudiga murojaat qilgandan so'ng sud prezidentlik saylovining oktyabr oyida o'tkazilishini ma'qullamadi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden demokratik islohotlar va iqtisodiy masalalarni muhokama qilish maqsadida Ukraina va Gruziyaga safar bosh qiladi. Vitse-prezident ma'muriyati tarqatgan xabarda aytilishicha, 20-24 iyul kunlari amalga oshiriladigan safar davomida Bayden har ikki davlat yetakchilari va muxolifat vakillari bilan uchrashadi. Bayden mazkur uchrashuvlarda Ukraina va Gruziyada davom ettirilajak iqtisodiy va demokratik islohotlarga bo'lgan Vashington quvvatlovini izhor qilmoqchi. Baydenning ushbu safari oldidan esa AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaga tashrif buyuradi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Misrga 2 kunlik safar boshladi. Bu yerda Kreml rahbari Misr prezidenti Husni Muborak bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvdan so'ng Medvedev va Muborak 10 yilga mo'ljallangan o'zaro hamkorlik shartnomasini imzoladilar. Qo'shma bayonotda prezidentlar tashqi siyosatda o'z harakatlarini muvofiqlashtirishga kelishib olganliklarini qayd etib, yaqin sharqda tinchlikka erishish muhim ekanini alohida urg'uladilar. Misrdan so'ng Dmitriy Medvedev Nigeriya, Namibiya va Angolaga yo'l oladi. Washington metrosida dushanba kuni ro'y bergan to'qnashuv qurbonlari soni 9 kishiga yetdi. Washington yaqinidagi fojiada dastavval 6 yo'lovchining nobud bo'lgani e'lon qilingan edi. To'qnashuv oqibatida salkam 70 kishi tan jarohati olgan, 2 yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Washington metrosining serqatnov trassalaridan birida harakatlanayotgan vagon oldida to'xtab turgan vagonga kelib urilgan. AQSh rasmiylari mazkur fojia yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildilar.
Oqshom yangiliklar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Taniqli o'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubov g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Jalalobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylandi. Shuningdek, bugungi dasturimizda salomatlik eshitirishning yangi soni bor. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Internetdagi saytimizda Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalar matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, eshitirishimizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Bugungi suhbatimizni esa O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Taniqli o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubovning dom daraksiz yo'qolgani seshanba kuni Ozodlik radiosiga ma'lum bo'ldi. Jurnalistning rafiqasi Rano Yoqubovaning Ozodlikka aytishicha, Yoqubov shu yilning 14-may kuni tuman ichki ishlar bo'limiga ketdim deb uydan chiqib ketganicha qaytib kelmagan. Rano opaning aytishicha, Dadaxon Yoqubov aprel-may oylarida tergov berib yurgan va tergov jarayonida jabrlanuvchidan gumondorga aylantirilgan. Muxbirimiz Abdul Iskandar jurnalistning rafiqasi bilan suhbatlashdi.
Jabrlanuvchi bo'lib borsini yo'lsiz gumondoruvchisiz deb hammamiz tushib, mashinani qilish kerakar. Kech kun keldi, 13-da ertalab yana tergov davom ettirgan, biroq holda keldilar. Ketdilar. Ertalab chiqib ketganlarchi boshqa ko'rganimiz yo'q. Tergovga chiqib ketganlar. Militsiyaga bordik, boshqa qildik, surishtirdik, biza bilmaymiz edi, ular ham buyoqqa kelishdi, qidirgan kishi bo'lishdi. Shunaqa.
Demak, 14-may kuni
bo'lgan. 13-14 bo'lsa kerak. Ketgan bo'lar chi, qaytib kelmadilar. Qarindoshim ham hamani qaradi. Katta yo'llar, mishmash har xil.
Va deyishyapti endi. Taxminlar qanday?
Ular mana hech kim hech narsa bilmaydi. Yo'q, lekin bu yerda yandir bizdan qo'rqib deydi. Shuna qilib o'tiribdi endi. Ham hayron bizga qiziq qiziq deydi. Melisa o'zi o'sha kelib o'sha tergov chiqqan tergov bola o'zi kelib ketdi chiqqan poylab o'tirdi u biz qildi hamma yoqni bekitib o'tiribsiz deb o'yladi mani keyin yo'q bo'lganlaridan keyin jin bo'lib ketishdi qidirilyaptilar deyishdi shunaqa qilib o'tiribman nima qilishimni ham bilmay shundoq bir boshlayotir yo'q bo'lib qoladi hammani ishi yo'q unaqa bunaqa insonmas sizlar ku axir bo'lmasa kelajak avlodni oldida chiroyli nom bilan nima qilib ketsalar ham mayli desa bu yaxshiar nimalar sog' salomatmikin bilolmayman
O'zbekistonlik taniqli jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubovning domdaraksiz g'oyib bo'lgani haqida seshanba kuni Ozodlik radiosiga uning rafiqasi Rano Yoqubova ma'lum qildi. Dadaxon Yoqubov taqdiri bilan qiziqib O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham murojaat qildik, ammo hozircha javob ola olmadik. Dadaxon Yoqubov o'tgan asrning 80-yillarida xalq orasida mashhur bo'lgan Hayot quvonchlari va tashvishlari teleko'rsatuviga muallif bo'lgan va Armanistondagi zilzilani yoritgan sanoqli jurnalistlardan biridir. Yoqubov 90-yillarda O'zbekiston parlamenti deputati va prezidentning davlat maslahatchisi bo'lgan. So'nggi vaqtlarda Yoqubov O'zbekiston Milliy universitetida jurnalistika fakultetida saboq berayotgan edi. Jurnalist Dadaxon Yoqubov tovlamachilikda ayblanib, tergov qilinib, jarimaga tortilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi xabarimiz esa Qirg'izistonning janubidan olingan. Qirg'izistonning Jallobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida jangarilarning barchasi o'ldirilgan. Kuch ishlatar tizimi xodimlaridan biri vafot etgan, yana biri og'ir jarohat olgan. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf bu xabar tafsilotlarini o'rgandi.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida bo'lib o'tgan voqea yuzasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Rispek Biqinog'li mana bularni ma'lum qildi.
На завершающей стадии длительной разработки боевиков террористической организации Исламское движение Узбекистана.
2009-yilning 22-iyunidan 23-iyuniga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan Jalolobod shahri tashqarisida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish bo'yicha aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazildi. Amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari avtomat, granata va boshqa portlovchi moslamalar qo'llash orqali ayovsiz qarshilik ko'rsatdi. Otishma natijasida terrorchilar yo'q qilindi. Maxsus amaliyot o'tkazilgan joyda 5 nafar terrorchi jasadi topildi. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro terroristik markazlarda tayyorgarlik ko'rgan jangarilar Qirg'iziston hududiga chet eldan kelganlar. Maxsus amaliyot chog'ida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining bir xodimi yaralandi va mahalliy shifoxonaga yotqizildi. Maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'limning bir zobiti vafot etdi, dedi Rispek Biqinog'li. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari yo'q qilingach, ular tasarrufida bo'lgan portlovchi moddalar ishga tushib ketgan. Natijada jangarilar yashagan uyda yong'in chiqqan. Ayni paytda yong'in o'chirilgan. Voqea joyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tergov ishlarini olib bormoqda, dedi Rispek Biqinog'li. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari Suzoq tumani Toshbuloq qishlog'ida xususiy uylardan birida yashirinib yashagan va maxsus xizmat xodimlari tomonidan kuzatuvda bo'lgan. Qirg'izistonda jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar birinchi marotaba olib borilayotgani yo'q. Jalolobod, O'sh va Botken viloyatlarida 1999-chi, 2005-chi, 2006-yillarda ham maxsus xizmat xodimlari tomonidan xuddi shunday amaliyotlar o'tkazilgandi. Xususan 2006-yilning iyun oyida Jalolobodda o'tkazilgan amaliyot chog'ida maxsus xizmat xodimlari kuzatuvda bo'lgan 5 nafar jangarini xususiy uylardan birida yo'q qilgan edi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan jangarilarni qo'lga olish bo'yicha viloyatda avval o'tkazilgan amaliyotlar to'g'risida gapirar ekan, o'sha paytlarda kuch ishlatar tizimlari xodimlari tomonidan ko'plab fuqarolarning inson huquqlari buzilganini aytadi.
Bugungi voqea o'xshash voqea Jalolobodda bo'lgan, ijari marta bir uyga kirarlarga kelganda ikkinchi kuni shunday operatsiyalar yo'q bo'lish operatsiya o'tkazilgan kunduzgi otishma bo'lgan o'sha paytda butun mahallalarda soldatlar va bitta polisiya xodimi brigadiri yuribdi, ertasiga kechgacha uyma-uy yurishib, tartib nazorati va boshqa uylarga kirib, sanksiyasiz ma'lumotlar tushgan, ya'ni tasdiqlanmagan og'izak ma'lumotlar bo'lgan. Arzlar murojaat qilishgan, ammo qo'rqishgan. Sonralar ancha pastdagi qizlarga to'plangan sudlar bilan tikilashib, menga ba'zida o'sha aholidan, tinch aholidan pul talab qilishib.
Deydi Abdumalik Sharipov. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi vakillari mamlakatga xorijiy o'lkalardan jangarilar kirishga urinayotgan haqida tezkor ma'lumotga ega ekanlari haqida bildirmoqdalar. Vazirlik xodimlarining aytishicha, hozirda Qirg'izistonga jangarilar kirishining oldini olish bo'yicha turli choralar ko'rilmoqda. Xususan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatida Ichki ishlar vazirligining 60 harbiydan iborat maxsus guruhi joylashtirilganini ma'lum qildilar.
Bugungi kunda Afg'oniston bilan Pokiston territoriyasida taliblarga qarshi bo'lgan janaqinday ishlar natijasida
bizda mavjud operativ ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda Afg'oniston bilan Pokiston hududida Talibonga qarshi bo'lgan harakatlar natijasida ayrim jangarilar bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlar hududiga qochib o'tganlar. O'sha jangarilarni bizning respublika hududiga o'tishini oldini olishga qaratilgan harakatlar uchun biz ushbu maxsus guruhni Botken viloyatiga joylashtirdik, dedi 20-iyun kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov. Vazirlik rasmiysi tilga olgan Botken viloyati shimolda Tojikiston va sharqda O'zbekiston bilan chegaradosh viloyat bo'lib hisoblanadi. Bu ikki hududda so'nggi oylarda vaziyat taranglashgandi. Bunga Tojikistonda Mullo Abdullohning Tavil darada paydo bo'lgani haqidagi gap-so'zlar, O'zbekistonda esa Xonobod shahrida sodir bo'lgan portlashlar sabab bo'lgandi. Ayni paytda ayrim qirg'izistonliklar huquq-tartibot idoralarining maxsus amaliyotlaridan so'ng mamlakat janubidagi dindorlarga nisbatan yana ta'qib kuchayishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma bo'lgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida jangarilarning barchasi o'ldirilgan. Kuch ishlatar tizim xodimlaridan biri vafot etgan, yana biri og'ir jarohat olgan. Qirg'izistonning janubidan shu xabarni olgan kunimiz Bishkekdan boshqa bir xabar tarqaldi. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. 23-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasida ana shu masala muhokama etilgani aytilmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyevning deputatlarga ma'lum qilishicha, borada AQSh tarafi bilan yangi shartnoma tuzilgan. Bundan avvalroq esa Qirg'iziston hukumati AQSh bazasining Bishkekda qolishi to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan axborotlarga raddiya bergan edi. Boshqa tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyevning parlament deputatlariga ma'lum qilishicha, Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatda saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilingan. Bunday qarorning qabul qilinishiga Afg'oniston va Pokistonda turli qurolli guruhlarga nisbatan jangovar harakatlarning kuchayganligi va buning oqibatida
различных движений, в частности исламского движения Узбекистан в Центральную Азию.
Turli to'dalar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati guruhlarining Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari sari siljigani sabab bo'lgan. Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasi a'zolari bo'lgan deputatlar muhokamadan so'ng AQSh harbiy bazasining Bishkekdagi hozirligi yuzasidan imzolangan yangi kelishuvni parlament umumiy yig'ilishida tasdiqlanishiga o'z roziligini bildirdilar. Qirg'iz parlamenti deputati Rashid Tog'ayevning aytishicha, yangi shartnomaga binoan AQSh bazasining maqomi ham o'zgaradi.
Не военные грузы будут. Значит, будет транзитная площадка.
Bu bazani harbiy yuklarni tashishga mo'ljallangan. Buning uchun esa tranzit maydonchasi tashkil etiladi. Maydoncha qurilishi uchun AQSh tarafi 36 million dollardan ko'proq mablag' ajratadi, dedi Rashid Tog'ayev. Parlament deputatining aytishicha, yangi shartnomada AQSh bazasi uchun to'lanadigan ijara haqi miqdori ham o'zgargan. Endilikda AQSh Qirg'izistonga yiliga 60 million dollar ijara haqi to'laydi. Avval esa ijara puli 17 million dollarni tashkil etar edi.
На следующий год в июле это соглашение оно себя исчерпает.
Keyingi yilning iyulida bu shartnoma o'z kuchini yo'qotadi. Taraflar o'zaro kelishgan holda shartnoma muddatini uzaytirish huquqiga ega bo'ladi, dedi Rashid Tog'ayev. Bundan tashqari AQSh tomoniga bir qator boshqa talablar ham qo'yilgan. Masalan, AQSh Bishkekdagi Manas aeroporti aeronavigatsiya tizimini yangilash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ham ajratadi. O'z o'rnida Qirg'iziston tarafi AQSh bazasining ayni paytdagi tarkibi saqlanib qolinishiga qarshilik qilmaydi. Qirg'iziston parlamenti deputati Baxit Beshimov fikricha, bazani Qirg'izistonda qoldirish qarori milliy manfaatlardan ko'ra ko'proq prezident oilasi manfaatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilingandir. Deputat o'z fikriga dalil sifatida AQSh tomoni bilan imzolangan yangi shartnomaga Amerika harbiy bazasini ta'minlovchi mahalliy shirkatlardan soliq olinmasligi to'g'risida modda kiritilganini aytadi.
Раньше одна семья кормилась.
ее фирмы созданы членами этой семьи.
Аввалары базадан бир оила даромад олар эди. Бу оиланинг ширкатлари базани таъминлар эди. Бугун эса бошқа оила бу ўринни эгаллаяпти. Лекин аввалги оила ҳар ҳолда солиқ тўлар эди. Унинг ўрнини эгаллаган оила эса солиқ ҳам тўламоқчи эмас. Шуни ҳисобга оладиган бўлсак, янги шартнома Қирғизистонга фойдадан кўра кўпроқ зиён келтиради, деди Бақит Бешимов. Парламентдаги муҳокама пайтида депутатлардан ҳеч бири ҳамкасбларининг бу сўзларига эътироз билдиришни ўзларига эп кўришмади. Қирғизистон президенти Қурмонбек Бакиев жори йил 3-февральда Москвага қилган сафари чоғида Бишкекдаги АКШ базасини мамлакатдан чиқарилиши тўғрисида баёнот берган эди. Қарорга бинован АКШ базаси шу йилнинг 18-августигача мамлакатдан чиқарилиши шарт бўлган. Айни пайтда Қирғиз ва Ғарб матбуоти АКШ базаси Қирғизистондан чиқарилмаслиги ва бу борада Вашингтон вакиллари Москва ўрдамчилигида расмий Бишкек билан музокаралар олиб борайотганини хабар қилган эдилар. Бироқ шу бунгача Қирғиз ҳукумати бу маълумотларни рад этиб келаётган эди. Элмурод, Озодлик радиоси, Бишкек.
АКШ ҳарбий базаси Қирғизистонда қоладиган бўлди. Қирғизистон ташқи ишлар вазири Қодирбек Сарбоевнинг депутатларга маълум қилишча, бу борада АКШ тарафи билан янги шартнома тузилган. Ана шу баёнот матбуотга тушган куни Қирғизистон жанубидан у ерда куч ишлатар тизими ходимлари ва Ўзбекистон Исломий ҳаракат аъзолари ўртасида отишма бўлгани ҳақида маълумот олдик. Демак, маълумотларга кўра, отишма чоғида Ўзбекистон Исломий ҳаракатдаги аъзо бўлган жангарларнинг ҳаммаси ўлдирилган. Қирғизистон жанубида шундай воқеалар содир бўлаётган бир пайтда эса Британиядаги нуфузли Экономист нашри Ўзбекистон президенти Ислом Каримов исломчи экстремистлардан келаётган таҳдидни кучайтирайотгани ҳақида мақола ёзди. Бироздан сўнг шу мақола ҳақида гап боради.
Озодлик радиоси.
Ўзбекистон ва дунё. Britaniyadagi nufuzli ekonomist nashri O'zbekistonda iqtisodiyot ustidan to'liq nazorat o'rnatgan prezident Karimovning islomchi ekstremistlardan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgani haqida maqolani chop etdi. Ushbu mamlakatda ro'y bergan so'nggi ikki hodisa bu mamlakatning islomchilar qurboniga aylanishi mumkinligidan darak beradi, deb yozgan ekonomist nashri 26 may kuni Xonobod va Andijonda sodir bo'lgan voqealarni tilga oldi. Boshqa tafsilotlar hamkasbim Alisher Siddiq lavhasida.
Ekonomist nashri islomchi ekstremistlarning Farg'ona viloyatiga solayotgan tahdidi kuchli qolayotgani haqidagi da'vosini o'tgan oy oxirida bir nafar militsiya xodimini o'ldirgan Andijondagi portlash va keyinroq Xonobod shahri huquq-tartibot idoralariga qarshi uyushtirilgan hujum bilan quvvatlaydi. Maqola bugun yozilganda edi, ehtimol unga 23-iyun kuni Farg'ona vodiysining Qirg'iziston qismida joylashgan Jalolobod shahri yaqinida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari va qirg'iz harbiylari o'rtasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar ham kiritilgan bo'lar edi. Bu hodisalar faktligicha qolmoqda, ammo ekonomistning e'tirofchi terrorchilik tahdidi illyuziyasini o'z mamlakatidagi qatag'onlarni oqlash uchun hukumatning o'zi ham yaratayotgan bo'lishi mumkin. Bunday iddialar avval ham ko'p bora bildirilgan va buni hatto O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubovdan ham eshitish mumkin.
Xalqda radikal islomchilarga nisbatan moyillik yo'q. O'zbekistonda yana bir bor ta'kidlab aytay, radikal islom xavf solayapti. Radikal islom mamlakat hokimiyatini egallab olishi mumkin. Barqarorlikka katta xavf bor deb bu narsa bu Karimov va Milliy xavfsizlik xizmatining uydirmasi edi. Bir paytlar shunaqa narsalarni o'tirib bizdan to'qib chiqargan. Amaldagi prezident hokimiyatdan ketadigan bo'lsa, mamlakatni radikal kayfiyatdagi islomchilar egallab olishi mumkin degan. Shuning uchun men ishonmayman bu narsalarga.
Islomchi radikallar tahdidi haqida O'zbekistonda ko'pincha O'zbekiston Islomiy harakati va uning rahbari Tohir Yo'ldosh ismi bilan bog'lab gapiriladi. 16-iyun kuni Islomobod rasmiylari Pokiston armiyasining Janubiy Vaziristonda amalga oshirgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarilari o'ldirilgani va O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqida bildirgan edi.
Yeah, I confirm that the reports have come that during the air strikes.
Ha, men bu xabarni tasdiqlayman. Janubiy Vaziristondan olganimiz xabarga ko'ra, mintaqadagi havo hujumlari chog'ida o'zbek jangarilar yetakchilaridan biri jarohatlangan dedi Pokiston armiyasining rasmiy vakili general Adhar Abbos. Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqidagi xabarni O'zbekiston Islomiy harakati tasdiqlab yoki inkor qilib bayonot qilganicha yo'q. 2007-yil oktyabr oyida Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqida paydo bo'lgan xabarni uning keyinroq paydo bo'lgan ovozli nomasi rad etgandi. Tohir Yo'ldosh Qurbon hayit munosabati bilan e'lon qilgan ushbu bayonotida ilk bor O'zbekistondagi o'tkir iqtisodiy ijtimoiy muammolar mavzusiga murojaat qilgan edi.
100 yil qullikda xor bo'lib yashagandan 100 yil qullikda xor bo'lib yashagandan bir kun bo'lsa ham hurriyatda aziz bo'lib yashashni islom bizga ta'lim bergan edi. Ey musulmon yigitlar, chet elga chiqib qul mardikor bo'lishingizga bizlar hargiz rozi emasmiz.
Ekonomist nashri islomchi ekstremistlarning aynan O'zbekistondagi og'ir iqtisodiy vaziyatdan foydalanib o'z saflarini to'ldirishi mumkinligi haqida yozdi. Mamlakatda iqtisodiy ahvolning yomonlashayotgani va xalq noroziligining ortayotgani hukumatning iqtisodiyot ustidan qattiq nazorat o'rnatgani bilan bog'liq deyiladi maqolada. Qolaversa, jahon iqtisodiy bo'hroni oqibatida xorijdan ko'pchilik mehnat muhojirlarining qaytib ishsizlar sonini ko'paytirgani, mamlakatga jo'natilayotgan valyutaning keskin kamaygani ham aytiladi. Ularning barchasi Farg'ona viloyatida hukm surayotgan vaziyatga mos'ir deydi namanganlik Alijon aka.
Ma'lumotlarni qanchaligini bilmayman, chetdan ham kelyapti, bular qanday ishlaydi? Albatta, xohlasangiz, xohlamasangiz bu yerga danlarni bilmasam ham ortadi. Ish joylari yetarli emas bu yerda. Fermer o'ziga qo'shimcha odam bo'lmaydi. Endi bir necha martabalab mana shunday aliga aldab yoki bir yordam ko'rsatish yo'q bo'ladigan bo'lsa, xohlasa xohlamasa bittasiga ular aliga yaxshiroq gapirgan ekstremistik guruhga kirib ketishi mumkin degan hisoblayman, ayniqsa yoshlar.
Farg'onalik kuzatuvchi Britaniyada chop etilgan maqolaga o'z munosabatini bildirdi. Eslatamiz, Britaniyadagi nufuzli Economist nashri O'zbekiston prezidenti Karimovning islomchi ekstremistlardan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgani haqidagi maqolani chop etdi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Ponoyka 18 na 19 avgusta остаёт власти закона избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Shanba kuni Tehron markazida zo'ravonlikka do'ngan norozilik namoyishi chog'ida hayotdan ko'z yumgan nido Eron rejimiga qarshi boshlangan xalq isyonining qudratli ramziga aylandi. Ayni paytda nidoning fojiali qismati Eron siyosiy hayotida xotin-qizlar tutgan muhim o'ringa ham e'tibor qaratdi. Millionlab eronliklar ayni paytda qolgan dunyo nidoning videokamera oldida jon berishini ko'rdi va buni balki abadiyga o'z xotirasiga muhrladi. Rasmiylar nidoning o'limi yanada kuchliroq norozilik to'lqinini tug'dirishdan cho'chib, uni yakshanba kuni masjidda marosim o'tkazilishiga ham ruxsat bermay dafn ettirdilar. Nido o'z vatanida o'zgarishlar bo'lishi uchun jonini almashdi. Aslida u siyosiy islohotlar talabi bilan keyingi kunlarda Tehron ko'chalariga chiqqan 10 minglab, balki 100 minglab Eron xotin-qizlarining biri xolos. Saylovlardagi soxtakorliklarga qarshi norozilik namoyishiga chiqish talabini birinchilardan bo'lib o'rtaga qo'yganlardan biri ham ayol, mamlakat sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniyning rafiqasi bo'ldi. Bu ayolning 12 iyun kungi saylovlarda ovoz berib bo'lishi bilan qilgan chaqirig'i video yozuvga muhrlanib, oddiy eronliklar orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Ozodlik muxbiri bu ayolga prezidentlikka nomzodlar tarafdorlarga saylovning ertasiga nima qilishni maslahat bergan bo'lardingiz deya savol berdi.
Aslida to'siyat mahvadori chi be nomzod ha bad az o'z intixobot.
Agar ta'zirchadan bilsa
Agar saylov davomida qalloblikka yo'l qo'yilsa, ularni ko'chalarga chiqishga chaqirgan bo'lardim. Hozircha sobiq prezident rafiqasining 13 iyundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlarida bevosita qatnashgan qatnashmagan ayon emas. Ammo uning qizi Fayozi Hoshimiy namoyishlarda ishtirok etdi va buning uchun rasmiylar tomonidan qisqa muddatga hibsga ham olindi. Bir haftadan beri qani mening ovozim degan savol ko'tarib, Tehron ko'chalarini to'ldirgan 100 minglab namoyishchilarning aksari ham yana xotin-qizlar bo'ldi. Namoyishchilardan biri 42 yashar uy bekasi Yasaman ozodlikka hozirda uydan chiqmayotgani va o'zini hibsga olish uchun kelishlarini kutayotganini aytadi.
Ya'ni 4 yil o'tdi, men ham
اونها مورد تحقیق قضیه
اولار نمایش که چکرلرنین بارنه برمبر آلب که تدلر دیرکن یاسمن اوزنین بونده قسمتتن قرقمسلگین خوش پایده یاسمن هم میلیونلب ایرانلک ایارلر که با اصلاحاتچی نامزاد دیبتالیاتکن سابق باش وزر مرخصاین موسویگی آواز برده Aynan Musaviyning mamlakatga o'zgarishlar olib kelishi, xususan xotin-qizlarga ko'proq haq berish haqidagi ahdlari, va'dalari aksar ayollarni o'ziga jalb qilmoqda. Iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod ham ayni bu narsani va'da qilganiga qaramay, u Tehronlik Eronlik ayollarni o'z va'dasi samimiyligiga ishontira olmadi. Tehronlik xotin-qizlar huquqlari faoli Nasriddin Sotudekhning ozodlikka aytishicha, Eronlik ayollarning Ahmadinajodga ishonmasligi ortida jiddiy sabablar bor. Ahmadinajod prezidentlik qilgan keyingi 4 yil davomida xotin-qizlar yig'inlari doimiy ta'ziqlarga uchradi. Faol xotin-qizlarning aksari mahkamaga tortildi va uzoq yillik qamoq jazosiga ro'paro qilindi. Ayni paytda ular o'z faolligi uchun ham doimiy xo'rlik va ko'p hollarda kaltak va hujumlarga uchradi, deydi Nasrin xonim. Aftidan Tehron rejimining xotin-qizlarga ko'rsatayotgan bosimi ularni zaiflashtirish va qo'rqitish o'rniga ayollarga yangi kuch va shijoat bermoqda. Namoyishlar chog'ida Basich qurolli to'dasi va xavfsizlik kuchlariga qarshi qo'l ko'tarib, ular bilan dahanaki jangga kirishgan ayollar aks etgan video yozuvlar shundan darak bermoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga e'tiboringizni qaratamiz. Erondagi posbonlar kengashi muxolifatchilarining 12 iyun kungi prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish talabi qondirilmasligini bildirdi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'tkazilgan maxsus amaliyot oqibatida qurollangan 3 shaxs yo'q qilindi. AQSh va Qirg'iziston Bishkekdagi Manas aeroporti taqdiri borasida yangi shartnomani imzoladi. Ukraina parlamenti mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovini 17 yanvar kuniga belgiladi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqt ushlada www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari shu o'rinda. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygan uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Afg'onistonda poliomielit kasalligiga to'liq barham berish uchun keng ko'lamdagi kampaniya bormoqda. Shuningdek, Rossiyadagi rus millatchilari va taqirboshlar zulmidan endi hukumatning o'zi ham jabr tortmoqda. Shuningdek, qolgan yarim soatlik dasturimizdan salomatlik eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Suhbatimizni esa mintaqadan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Talabalar o'z huquqlarini himoya qilish maqsadida Tojikiston bosh prokurori va mamlakat ombudsmeniga murojaat qildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, oliy o'quv yurtlari va o'rta maktablarda tahsil olayotgan qizlar darslarga hijobda kelayotgani uchun turli ta'qiblarga uchramoqda. Rasmiylar talabalar hijobsiz kelishi kerak deb ta'kidlasa, dindor vakillar bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir deb e'tiroz qilmoqdalar. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher mavzuni davom ettiradi.
Mamlakatxon oliy o'quv yurtidan haydalgan talabalardan biri. Uning aytishicha, 2 yildan buyon hijob kiygan qizlar turli ta'qib va kamsitishlarga duch kelishmoqda. Suhbatdoshimiz respublika bosh prokurori va mamlakat ombudsmeni hijobli qizlarga yordam beradi degan umidda. Tojikiston ombudsmeni vazifasiga yaqinda kirishgan Zarif Alizodaning aytishicha, u o'z nomiga kelgan barcha arizalar ko'rib chiqishga tayyor.
Men kushish bilan hamma kushishimiz kerak, bahmul maqsadu maromiki, ol vazifaki davlat yo'q.
Albatta, biz fuqarolarimizdan kelgan har bir maktubni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar fuqaro Tojikiston qonunlari asosida harakat qilgan bo'lsa-yu, biror bir tizim uning huquqlarini poymol qilgan bo'lsa, biz albatta adolat tiklanishiga harakat qilamiz. Chunki ombudsmenning vazifasi shundan iborat. Dedi Zarif Alizoda. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda milliy kiyimda yoki hijobda o'qishga borayotgan qizlar oliy o'quv yurtlari rahbarlari va o'qituvchilari tomonidan ham qattiq ta'qibga uchramoqda. Ayni paytda Tojikiston Ma'rif vazirligining oliy o'quv yurtlari va maktablarda hijob kiyish hamda ro'mol o'rashga qarshilik ko'rsatayotgan dindorlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi So'g'd viloyati bo'limining xotin-qizlar kengashi rahbari Xatiza Sodiqovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, maktablarda yagona formaning joriy qilinishi hijobda o'qishga keladigan o'quvchilar uchun eshiklarni yopib qo'ydi.
Masalan, yakcham nafar doktoron az fakulti sharq zabonhay sharq
Bizga sharq tillari fakultetidan bir guruh qizlar murojaat qilishdi. Oliy o'quv yurti rahbariyati ularga universitet ostonasigacha istagan kiyimingda kelaver, lekin ostonadan o'tishda ro'molni bo'yinlaringdan yechib, orqaga tugib kelinglar, deya shart qo'ygan, deydi Xatiza Sodiqova. Uning aytishicha, bunday talab inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir. Ammo ma'ruf xodimlari bunday deb o'ylamaydilar. Xo'jand shahar xalq ma'rifi bo'limi rahbari Mirzo Ahmadzodaning aytishicha, o'quvchilarning hijobda maktabga kelishi taqiqlangan.
Muhkam nizomnomaki vazirati ma'rif tasdiq qilsin. Shular
Ma'orif vazirligining nizomiga muvofiq ravishda maktabga hijobda kelish taqiqlangan. Maktabda yagona kiyim joriy etilgan va biror o'quvchi bundan chetda qolmasligi lozim. Mamlakatimizda din davlatdan ajratilgan. Maktablarimiz diniy maktab emas, dunyoviy maktabdir, deydi Mirzo Ahmadzoda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Sug'ud viloyati bo'limi vakili Salohiddin Husaynzodaning aytishicha, bu kabi taqiqlar Tojikiston konstitutsiyasiga zid keladi.
Mo, masalan, dar sohi ma'rifi xalq konsepsiyasi
Biz xalq ma'rifi sohasida milliy maktab konsepsiyasini qabul qilganmiz. Axir bunda kiyinish ham milliy ma'naviyat asosida bo'lishi kerak emasmi? Ma'orif vazirligi uchun xuddi hijobni, uyali telefon va mashinalarni taqiqlashdan boshqa muhimroq muammo yo'qdek. Tojikistonda har bir odam xohlagan kiyimni kiyish, xohlagan joyda o'qish huquqiga ega, deydi Salohiddin Husaynzoda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'quv muassasalarida hijobga qarshi kampaniya boshlangandan buyon respublika bo'ylab 21 ta qiz o'qishdan haydalgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida endi suhbatimizni Afg'onistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi 2010 yilning so'ngiga qadar mamlakatda poliomiyelit kasalligiga to'liq barham berishga urinmoqda. Shu kunlarda Afg'onistonning 19 viloyati, jumladan nobarqaror bo'lgan viloyatlarda ham poliomiyelit kasalligiga qarshi emlash kampaniyasi olib borilmoqda. Ma'lumki, Afg'oniston hanuz bu xavfli kasallikka to'la barham bera olmagan davlatlardan biridir. Olim Ko'kkan mavzuni davom ettiradi.
Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatning 19 viloyati, jumladan nobarqaror viloyatlarda hali 5 yoshiga yetmagan bolalarni poliomiyelit kasalligiga qarshi emlash uchun maxsus kampaniyani amalga oshirmoqda. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlaridan Og'ogul Do'stning ma'lum qilishicha, mazkur vazirlikning mahalliy tibbiyot xodimlari toliblar tasarrufida bo'lgan mintaqalarda ham bolalarni poliomiyelit kasalligiga qarshi emlash uchun sa'y harakat qiladilar. Uning ta'kidlashicha, Afg'onistonning bir qator janubiy viloyatlarida bolalar orasida poliomiyelit kasalligiga chalinish hollari kuzatilgan. Janob Og'ogul Do'st, mazkur vazirlik 2010 yilgacha ushbu kasallikni mamlakat bo'ylab nobud etish uchun lozim barnomalarni amalga oshiradi, dedi. Biz 2010 yilning so'ngiga qadar Afg'oniston bo'ylab poliomiyelit kasalligini o'rtadan olib ketish uchun sa'y harakat qilamiz. Ayni holda Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatning ayrim mintaqalarida xavfsizlik vaziyatining battarlashgani poliomiyelitga qarshi kurash uchun asosiy to'siq ekanini ta'kidlaydi. Bundan bir necha vaqt oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonning nobarqaror janubiy va janub-sharqiy viloyatlarida toliblar davlat kuchlari va chet ellik harbiylar o'rtasida yuz beradigan to'qnashuvlar sabab 200 mingdan oshiroq bolalar poliomiyelit kasalligiga qarshi emlanmay qolganliklarini aytgan edi. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vaziri doktor Sayyid Muhammad Amin Fotami toliblar va davlatga muxolif jangarilarni emlash kampaniyalarini tatbiq etadigan tibbiyot xodimlari faoliyatiga qarshilik bildirmaslikka chaqirgan. Janob Fotamiga ko'ra, tibbiyot xizmatlariga qarshi dushmanlik dar haqiqat islom va xalqqa dushmanlik qilish demakdir. Afg'oniston hanuz aholisi poliomiyelit kasalligidan aziyat chekadigan dunyoning 4 mamlakatidan biri hisoblanadi. Hindiston, Pokiston, Afg'oniston va Nigeriya poliomiyelit kasalligi nobud etilmagan mamlakatlar hisoblanadi. Afg'oniston bo'ylab poliomiyelit kasalligiga qarshi emlash kampaniyasi 1994 yildan beri har yili 4-5 marta tatbiq etilmoqda. Aytilishicha, har yili ushbu kampaniyani amalga oshirish uchun taxminan 10 million dollar sarflanadi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlikning internet saytida dasturimiz orqali tinglayotganingiz lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin. Endi esa Rossiyadagi bir vaziyatga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Rossiyadagi rus millatchilari va taqir boshlar zulmidan endi hukumatning o'zi ham jabr tortmoqda. Bu haqda Moskvadagi Sava axborot tahliliy markazi yillik hisobot tayyorladi. Kuzatuvchilarning aytishicha, taqir boshlar va rus millatchilarining mamlakatda keng urchishiga hukumatning o'zi sharoit yaratib bergan edi. Mana endi unga qarshi qanday kurashishga ham uning o'zi chora topishga majbur bo'lmoqda.
Moskvadagi Sava axborot tahlili markazi Rossiyadagi millatchi va irqchi guruhlar faoliyatiga oid hisobotini 2009-yilning bahori irqchilik qotilligidan siyosiy terrorgacha deb nomladi. Hisobotda aytilishicha, bu millatchi guruhlar jamiyat uchun tobora xavfli bo'lib bormoqda. Huquq-tartibot idoralarining bunga qarshi kurashi esa amaliy bo'lmay, balki faqat mafkuraviy bo'lib qolmoqda. Sava axborot tahlili markazi direktori Aleksandr Verxovskiyning ozodlikka aytishicha, so'nggi paytda bu millatchilar faoliyati tamoman doiradan chiqib ketdi.
Они часто говорят о том, что сколько они не убивают приезжих из разных стран, всё равно меньше не приезжают.
Millatchilar bu haqda ko'p gapirishmoqda. Yana Rossiyaga kelgan migrantlarni ko'chada o'ldirish bilan tugatib bo'lmaydi. Ular baribir kelaveradi. Bitta-bittalab o'ldirish ularning nazarida samarali usul bo'lmay qoldi. Shu bahorda bir qancha millatchi guruhlar hukumatga qarshi kurashishga ochiq da'vat etishni boshladilar. Millatchilar 2 marta militsiya bo'limiga va 1 marta harbiy komissariatga o't qo'ymoqchi bo'ldilar. Ular buni oshkora aytishyapti. Gastarbayterlarni bittalab tugatib bo'lmaydi. Bu tuzumning o'zini tugatish kerak deyishyapti, deydi Aleksandr Verxovskiy. Tahlilchi nazarida bu juda xavfli vaziyat. Uning fikricha, bunga eng avvalo hukumatning o'zi aybdor.
Ну, раньше на них действительно не очень обращали внимание, это правда. И от этого
Haqiqatan ham ularga va ularning qilgan jinoyatlariga avval e'tibor berilmadi. Jinoyatga jazo har doim ham muqarrar emasligidan ruhlangan irqchi va millatchi yoshlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorinday ko'paya boshladi. Hukumat endi hushyor tortyapti, biroq endi unga qarshi kurashish juda qiyin kechadi. Bu haqiqat, deydi Aleksandr Verxovskiy. Moskvada 15 yildan beri mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Niyozalining aytishicha, Rossiya hukumatining o'z manfaati yo'lida tuvaqda o'stirgan chaqir tikanagi bugun chirmovuq bo'lib uning o'ziga yopishyapti.
Birinchidan, asosan agar asl nimasini olsangiz, savobini. Bu hukumat tarafdorlari, keyin mana bu ichki ishlar vazirligi, hukumat organlari ularni qandaydir bir boshqa tomondan qo'llab ham quvvatladi. Yana bularga shunaqa bir sharoit yaratdi-da. Chunki bularni o'zi hukumat shu gaplarni ular gapirgan, skinhedlar gapirgan gaplarni, ular ko'tarib chiqqan lozinglarni, ular ko'tarib chiqqan shiorlarni o'zlari aytolmasdan bularni tilidan ayttirib, ya'ni ularni qilgan xiloqlariga yoki nima noma'qulchiliklariga ko'z yumdi desagan bo'ladi.
Deydi Niyozali. Uning so'zlariga ko'ra, taqirboshlar va millatchilar garchi odam o'ldirishdek og'ir jinoyatlar sodir qilgan bo'lsa-da, lekin ular sud zallaridan yengil jazolar bilan qutulib chiqishdi. Muqarrar jazodan yengilgina qutulib qolgan taqirboshlar bugun quturgan it kabi o'z egasini qopa boshladi. Rossiya hukumati ularning o'ziga erkinlik berib, ko'paytirib, bugun esa
yo'qotishda ilojini topolmayapti. Endi qanday yo'qotishda ilojini topolmayapti? Bular juda ko'payib ketgan, adil nozamik Rossiyaning millatparastlari.
Deydi Rossiyada 15 yildan beri mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Niyozali.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida reklama mavzuida davom etadi. O'zbekiston to'rt tomondan yopirilib kelayotgan reklama oqimini 1999-yil qabul qilingan reklama to'g'risidagi qonun bilan tartibga solishga urinayotgan edi. Reklama oqimini tartibga solish urinishlari bugun ham davom etmoqda. Jumladan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot tekinga targ'ib qilinsin degan taklif bildirildi.
O'zbekistonning birdaniga 6 viloyatida mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tekinga reklama qilinadi. Monopoliyadan chiqarish qo'mitasi 22 iyun kuni ayni taklifni viloyat hokimiyatlariga jo'natdi. 2009-yilning qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilinishi bois bu taklif kiritilgani aytiladi. Monopoliyadan chiqarish qo'mitasi xodimi Bobur Rashidovga ko'ra, qishloqlarda mahalliy mahsulotning reklama qilinishi taraqqiyot uchun omildir. Reklama tekin bo'lgan viloyatlardan biri Namangan. Biz Namangan viloyat televideniyasiga qo'ng'iroq qilganimizda tekin reklama haqidagi gapning xomxayol ekanini tushunganday bo'ldik.
Hozir bizda mana press klub bo'yicha ishlaymiz, bizmi? Sizga nima kerak bu?
Masalan aytaylik, mana Xorazmdagi kulonlik narsalari bor-ku, ashyolar, o'shalarni reklama qilish mumkin masala pulsiz.
Endi buni mundoq ko'riladi, reklama bo'lmasa mundoq ko'rsa o'qitiladi.
Namangandagi televideniyadagilar balki bilmas degan andisha bilan reklama joylashtiruv shirkatlariga bog'landik. Tekin reklama qishloqda biz xususiy shirkat bo'lsak, nega endi biz pul sarf qilib yoki cho'ntagimizga ziyon qilib qishloqlarda mahalliy mahsulotni reklama qilishimiz kerak? Nega? Bilasizmi? Tekin pishloq faqat sichqon tutadigan qopqonda bo'ladi.
Смотрите, вообще сейчас бесплатно.
что получается, мы выполнили то, что будем выплатить деньги нашего рекламного агентства там, куда мы вас будем подключать.
Biz monopoliyadan chiqarish davlat qo'mitasidan taklif olgan 6 viloyatdagi o'nlab reklama shirkatlariga murojaat qilib, ayni javobni oldik. O'zimiz zo'rg'a turibmiz-u, endi bir qilmaganimiz tekin reklama qoluvdi deyishdi. Balki viloyatlarda ishlab chiqarilgan mahalliy mahsulotni tekin reklama qilish bilan O'zbekiston televiziyasi shug'ullanar. Har holda davlat tashkiloti deya ularga qo'ng'iroq qildik. Bunday taklif haqida eshitmadik, bilmadik. Reklama qilmoqchimisiz? Marhamat, oldindan pulini to'lang deyishdi. Telekanallarda esa O'zbekistonda chiqarilgan avtomobildan tortib, qadoqlangan choygacha reklamalar ketib yotibdi.
Это 8 любимых узбеков, которые уже 8 лет бегают по нашим улицам.
Bu 8 yildan beri bizning ko'chalarimizda yugurayotgan 8 ta sevimli o'zbek. Ular o'rniga endi xromlangan panjara ostidagi ichki dunyosi alohida hashamatli billur fonarli 16 nafar o'zbek chiqdi. Kadrda chopon kiyib qator yugurayotgan o'zbeklar ko'rinadi. Agar ularga serquyosh xur o'lkam deb gimin aytdirilsa, jastiq qamoqxonasidagi mahbuslar deb xom xayol qilish mumkin. Umuman, O'zbekiston aholisi quloqlarini qomatga keltirayotgan reklamalar mutoyibaga sabab bo'lmoqda. Toshkentlik video havaskor qo'l telefoni reklamasini hajv qilib internetga ilib qo'ydi.
Adajon, menga zudlik bilan uyali telefon kerak.
Telefon so'raysan? Xarajati 2 ming plus supurgan olmaymi ko'chadan?
Yo'q, tushunmadingiz. Men ham sizlar kabi tejamliroq de facto rejasiga.
Sotka potga qilasan? Nima tejamli gaplar?
Adajon, agar siz voy menga qo'ng'iroq qilsangiz, bu men uchun mutlaqo bepul bo'ladi. Boshqa qo'ng'iroqlar uchun esa stipendiyamning o'zi kifoya. Axir ushbu rejada abonent to'lovi yo'q. Undan tashqari birinchi 10 soniya bepul.
Ulanishchi.
Ulanish esa mutlaqo bepul. Oldindan to'lov qiymati bor yo'g'i $10.
What? $10? Oyligim 5000 so'm bo'lsa. Yo'q, $10. O'ylama.
Eshitganimizni o'zbek mushtarisining reklamaga munosabati deb qabul qilishimiz mumkin.
Yangi choyning xushbo'yligidan zavqlaning.
O'zbek erkaklarining choyxo'rligi bo'yicha O'zbekiston kanallarida choy reklamasi serob.
Что-нибудь желаете?
Bu reklamalardagi mahsulotlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ammo ular faqat haq evaziga targ'ib qilinmoqda, deydi O'zbekiston televiziyasi xodimi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasining 6 ta viloyatda mahalliy mahsulotlarni tekin reklama qilish haqidagi gaplarini aholi o'sha reklamalardagi go'zal, yolg'on kabi qabul qilishmoqda, deydi O'zbekiston oynai jahonining o'z ismi aytilishini istamagan xodimi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, endi esa sizni salomatlik eshitirishning yangi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. Suhbatimizda Amerikadan kelgan g'alati va ayni paytda g'ayrioddiylikka da'vo qila olmaydigan xabar bilan boshlaymiz. O'tgan yili bola tug'ib katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan amerikalik erkak o'tgan hafta yana bir bolani dunyoga keltirdi. Oregon shtatining Bend shaharchasidan bo'lgan Thomas Beatty haqida salomatlik dasturining avvalgi sonlarida hikoya qilgan edik. Bir qizning otasi Thomas Beatty 11 iyun kuni yana o'g'il ko'rdi. Eslatib o'tamiz, 35 yashar Beatty 24 yoshigacha ayol bo'lgan, lekin talabalik yillarida jinsini o'zgartirgan. Bunda u ayollik tana organlarini ham saqlab qolgan. Thomas va uning rafiqasi Nancy to'ng'ich qizlariga Susan deb ism berishgan, yangi tug'ilgan chaqaloqlariga hozircha nom berishga kelishib olganlari yo'qligini ma'lum qildi Nancy. Shifokorlarga ko'ra, chaqaloq kutilgan vaqtda tug'ilgan va ahvoli yaxshi. Ayni paytda AQShning Texas shtatida bundan bir yil avval tug'ilgan egizlar ham katta shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Gap shundaki, 7 daqiqalik farq bilan birinchidan tug'ilgan Jordan va Justin ismli egizlar boshqa-boshqa otalardan tug'ilgani aniqlandi. Egizlarning onasi Mia Washingtonning o'zi ham Amerikaning MSNBC kanaliga bergan suhbatida buni inkor qilgani yo'q.
Both of them have similar appetites. They both like to play with their older brother.
Ikkalasining ham ovqat yeyishi bir xil, odatlari ham bir-biriga o'xshab ketadi. Ikkalasi ham akalari va bir-biri bilan o'ynashni xush ko'radi, lekin Jordanning otasi James mening kuyovim, Justinning otasi esa boshqa.
Jordan's dad is James, my fiance. and just as bad as somebody else that I've met.
Dedi Mia Washington, egizlardan kattasining otasi kimligini aytkisi kelmasdan. Xo'sh, Mia'ning siri qanday oshkor bo'ldi? Bir kuni kuyov bola James Harrison bir yashar bo'lib qolgan chaqaloqlarini o'ynatib o'tirar ekan, ular nega bir-biriga o'xshamas ekan deb shubhalanib qoladi. Ancha so'roq savollardan keyin ular egizlarni Dallas shahridagi shifoxonaga DNK tahlilini o'tkazgani olib borishadi. O'tkazilgan tekshiruv Jamesning shubhalari asosli ekanini tasdiqladi deydi laboratoriya mudiri Jenny Thibodeau.
They came in and the children look quite a bit different. Absolutely nothing alike actually.
Ularni birinchi marta ko'rganimda haqiqatan egizlarining bir-biriga umuman o'xshamasligidan hayron qoldim. James avval o'zining o'g'li emasligiga shubha qilayotgan Justinni tekshirishimizni so'radi va biz bu tekshiruvni o'tkazdik. Natijada uning shubhalari tasdiqlandi dedi va bunday holatga o'z faoliyati davomida birinchi marta duch kelganini qo'shib qo'yadi.
It's pretty rare. I don't think I'll ever get to see it again, hands on anyway. I don't think I'll ever touch another case like this.
Mia Washington o'z siri oshkor bo'lganidan keyin kuyovidan homilador bo'lgan kunlari jazmani bilan o'ynashib qo'yganini bo'yniga oldi. Mutaxassislarga ko'ra, bir ayolning ikkita otadan egiz tug'ishi favqulodda kamdan-kam uchraydigan holatdir, lekin ayol tanasidagi nasl qoldirish jarayonlarining borishiga qarab, ikki otalik homila milliondan bir holatda uchrashi ham mumkin. Toshkentlik tajribali ginekolog olima Firuza Fozilova O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi Respublika reproduktiv salomatlik markazining sobiq direktori.
Вообще при нормальной физиологии возможно допускается созревание одной яйцеклетки.
Umuman normal fiziologik holatda ayol kishining tanasida bir oyda, ya'ni bir hayz davri ichida bitta tuxum hujayra yetishib chiqadi va u urug'lanishi mumkin. Egizaklar urug'langan tuxum hujayraning ikkiga bo'linishi natijasida tug'iladi. Buni bir tuxum hujayralik egizlar deb ataladi.
Есть еще такое понятие, как разнояйцевые близнецы, где оплодотворение произошло на разных...
Lekin ikki tuxum hujayralik egizlar degan tushuncha ham bor. Ya'ni bunda homila ikkita turli tuxum hujayralaridan yaraladi. Ayolning bir hayz davri ichida ikkita tuxum hujayrani ajratishining o'zi ham kam uchraydigan holdir. Ular birin-ketin yetishib boradi. Prinsipda ayol kishining tanasida bir vaqtning o'zida ikki, ba'zi hollarda esa uchta tuxum hujayra ham yetishishi mumkin. Uchta yoki to'rtta egizlarning tug'ilishi holatlari ham ana shu jarayon bilan bog'liqdir. Dedi ginekolog olim. Ayolning bir vaqtning o'zida ikkita erkakdan homilador bo'lishi uchun esa deb davom etadi doktor Fozilova. Agar bu ayol bugun bir erkak bilan, ertaga boshqasi bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lsa va ayni vaqtda uning tanasida o'sha aytganimiz ikkita tuxum hujayra ajralib chiqqan bo'lsa, urug'lanish 2-3 kun davomida yaralgan bo'lishi mumkin. Ya'ni urug'ning bachadon naylaridan o'tib tuxum hujayralarigacha yetib borishi uchun vaqt kerak. Texaslik ayol misolida avval bitta tuxum hujayra urug'lantirilgan, undan keyin esa 2-3 kun o'tib boshqa erkak bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lsa, ikkinchi tuxum hujayra urug'lantirilgan bo'lishi kerak. Buni endi ayolning o'zi biladi, deydi mutaxassis va o'z faoliyati davrida bunday holatlarni uchratmaganini qo'shimcha qiladi. Balkim bunday hodisalar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda ular ilmiy tekshirilib tasdiqlanmagan, deydi doktor Firuza Fozilova. AQShdagi Kolumbiya universitetining akusherlik va ginekologiya bo'yicha professori Hilda Hutchersonning aytishicha, bir-biriga o'xshamagan egizaklarning 1-2% boshqa otalardan tug'ilganini tasdiqlovchi statistika ma'lumotlari bor.
All fraternal or non-identical twins actually have different dads. 1-2%.
Ayni paytda texaslik Mia Washingtonning kuyovi James Harrison egizlarning biri 12 emasligi aniqlangan bo'lsa-da, ikkalasiga otalik qilish niyatida ekanini aytadi. Men bundan juda qattiq xafa bo'ldim, lekin Justinni chaqaloqligidan katta qilyapman va undan voz kechish niyatim yo'q. U meni ota deb biladi, men uchun esa u o'g'il bo'lib qoladi, deydi texaslik James Harrison.
He knows me as his father and I know him as my son and that's the way it's going to be.
Salomatlik dasturini tinglayapsiz. Suhbatimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda 26-iyundan 26-iyulgacha narkomaniya va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurash oyligi o'tkaziladi. Respublika ayollar qo'mitasi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan oylik doirasida mahallalar miqyosida aholi bilan suhbatlar tashkil qilinadi. Viloyatlarda xayriya konsertlari beriladi. Narkotiklar muammosining O'zbekiston uchun dolzarbligi va uni hal qilish maqsadida o'tkazilajak bir oylik tadbirdan tashqari qanday choralar ko'rilayotgani haqida bilish uchun Respublika narkotiklarni nazorat qilish milliy markaziga qo'ng'iroq qildik. Markaz mutasaddisi bir oylik targ'ibot kampaniyasi o'tkazilishidan xabar borligi, lekin mavzu xususida biz bilan gaplasha olmasligini aytib, gapni qisqa qildi.
Bizga televideniyelardan, mana telekanallardan, radiolardan hamma joydan telefon qilib so'rashyapti mana shu masala bo'yicha. Bizlar rahbarlikdan so'raganmiz. Intervyu so'rayapti bir telekanallar. Bizda anaqa nima desam, ruxsat berilmaganda bu nima bo'yicha informatsiya berish, intervyu berish ruxsat berilmagan.
O'zbekiston Respublikasi narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi xodimi fikrlari edi. Ayni paytda biz bilan ovozi efirga berilmasligi sharti bilan suhbatlashgan namanganlik Kamron ismli yigit giyohvandlik muammosi kundan kunga ayanchli tus olayotganini gapirib berdi. O'z so'zlariga tasdiq olaroq Kamronjon o'zining mahallasida keyingi bir yil ichida afyunga rujo qo'ygan bir nechta yosh yigit nobud bo'lganini hikoya qilib berdi. Asosiy muammo shundaki, deydi namanganlik suhbatdoshimiz, geroin va boshqa turdagi narkotiklarni topish va sotib olish kundan kunga osonlashib bormoqda. Kamronning aytishicha, yaqinda uning do'stlaridan biri narkotiklarni tarqatganlik aybi bilan uzoq muddatga qamalib ketgan. Tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdulla giyohvandlik muammosining avj olishiga hissa qo'shayotgan omillardan biri O'zbekistonning narkotiklar o'tuvchi tranzit yo'lakka aylanib qolganidadir.
Sabab shundaki, hozir bu narkotiklar Afg'onistondan tranzit bo'lib o'tayotgan narkotiklarning ko'pgina qismi, ijra ko'p qismi deb aytmaganda, ma'lum tafsilotdagi qismi O'zbekistonda to'xtab qoladi. Sabab shundaki, va O'zbekistonga shu narsa asta-sekinlik bilan, qandaydir yo'llar bilan O'zbekistonda shu tarqatiladi, O'zbekistonda realizatsiya qilinadi. Ana shuning uchun ham bu muammo O'zbekistonga juda bir o'tkir bo'lib turibdi.
O'tkaziladigan bir oylik tadbir jamoatchilikni giyohvandlik balosidan boxabar qilishda qo'l kelishi mumkin, lekin muammoning yechimi emasdir, deb qo'shimcha qiladi professor.
Tadbirni o'tkazishdan maqsad profilaktikaga erishishdir. Lekin bunaqa holatda, bunaqa an'anaviy usullar bilan, bunaqa tadbirlardan hech qanaqa natija olib bo'lmaydi. Bu faqatgina haligi qiziqishni orttirishi mumkin. Bu faqatgina haligi bir sirli bo'lib kelgan narsaga diqqatni ko'proq jalb qilish mumkin. Bunda biz real bir haqiqatdan ham samara keltiradigan usullarni ishlab chiqish kerak. Shunday bir usullarni ishlash kerakki, shunday bir nimalarni qilish kerakki, bu haqiqatdan ham samara bersin. Ana shundagina birorta bir natijaga erishish mumkin bo'ladi shekilli. Gap shundaki, hamma narsa borib turmushning farovonligiga, yashashni yaxshilashga taqaladi. Agar Afg'onistonda xalq yaxshi yashaganda, Afg'onistonda o'sha ko'plab degan balo ekilmasdi, afshun degan narsa sotuvga chiqmasdi. Demak, bu yerda juda katta bir global muammolarni hal qilish kerakka o'xshaydiki, shunda bu balo o'z-o'zidan barham topib ketgan bo'lardi. O'ylab ko'ring, 60-yillarda yillarda bunday nimalar Soyuz paytida, ya'ni ittifoq paytida juda kam kuzatilgan, bunchalik keng avj olmagan edi. Demak, ittifoqni qandaydir bir mexanizmlari shunday ishlaganki, bu bunday baloni tarqalishiga yo'l qo'ymay turgan bo'lsa kerak. Endi hozirga kelib shu richaklar olib tashaldi. Lekin o'z-o'zidan mana shunday muammolar kelib chiqdi. Buni bir jiddiy o'ylab ko'rib, bir hal qilinadigan vazifaga o'xshab qoldi. Buni bitta Suhbat Abdullayevning yoki professor falonchi bilanning fikri emas. Bu juda bir katta bir insoniyatning juda bir katta bir qismining o'ylab ko'rib yechadigan muammolariga o'xshab qoldi bu narsa. Shuni qilish kerak. Buni allaqachonlar qilish kerak bo'lgan narsa edi bular.
Dedi o'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.